Ons bly weer na Matteus hoofstuk 6. Wat is die maklikste teken om te weet of iemand lewe? Dis wanneer jy asemhaal. Net so het iemand al opgemerk dat gebed is die asemhaling van ons geloof. Want dit is hoe natuurlik en hoe noodsaaklik gebed is vir ons geloofslewe. Maar soos alles in ons menslike lewe, is ook ons aanbidding en ons gebede skeef getrek deur die sonde. En daarom moet ons by God leer hoe om te bid, hoe om met hom te praat. En hy doen dit op baie plekke in die Bybel. Ons is besig om te fokus op Jesus se onderrig aan sy disippels van alle tye en alle plekke in die Ons Vader gebed. Sy bedoeling is nie dat ons net hierdie gebed sal bid en net hierdie woorde sal gebruik nie. Maar die beginsels van hierdie gebed moet die grondslag wees van elke gebed. Gebed is net bedoel vir God se kinders en daarom leer Jesus ons dat ons wat deur hom aangeneem is as kinders, dat ons hom aanspreek. In ons gebed bid ons ons Vader. Wat hy geword het deur Jesus Christus. En dan leer hy vir ons dat die belangrikste van hierdie gebed en van alle gebede is dat dit gaan en fokus op God. Gebed gaan altyd in heel eerste oor hom. Om hom te vereer en hom te verheerlik. Om sy naam te heilig. Dit gaan oor sy koninkryk. Sy heerskappy in ons en om ons wat al meer en al duideliker sal word. Dit gaan daaroor dat hy sy wil sal laat geskied in ons lewens en in ons omstandighede. Selfs al sou dit swaar kry en lyding teweegbring, maar dat hy sy wil sal laat geskied al meer tot by die volleinding wanneer hy volledig en finaal in alle glorie 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel sal vestig. En dan, na hierdie heel belangrikste fokus van ons gebed, dan fokus hy ons gebede op dit wat ons nodig het in ons lewe in hierdie ou wêreld, dis kan die graf. God is nie net begaan oor homself en die ewigheid na sy wederkoms nie. Hy is barmhartig, hy is besorgd oor elke een van sy kinders in hulle elke dag se lewe. En daarom fokus hy ook ons gebed op dit wat ons nodig het. Ons moet vra vir ons daaglikse brood. En daarmee bedoel ons alles wat ons nodig het in hierdie liggaamlike lewe om te kan lewe. Ons brood en ons kos en ons klere en ons veiligheid, ons versorging, ons gesondheid, alles. En daarna leer hy ons om te vra dit wat ons nodig het vir ons geestelike lewe. Vergifnis van sonde en bewaring van die bose. Vandag fokus ons op die vergifnis. En as die Here wil, volgende week op die bewaring. Kom ons lees Matteus 6 van vers 7 tot 15. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Dan verduidelik Jesus, daardie gebed vergewe ons soos wat ons anders vergewe. Vers 14, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. Dit is die woord van God. En soos met die ander gebede is daar soveel wat in hierdie paar woorde lê. Mens sou lank daarmee kan besig wees. Maar ek wil vanoggend op drie, dalk vier vrae fokus. Waarvan het ons vergifnis nodig? Wat is dit om te vergewe en waarom is dit moontlik om te kan vergewe? En dan die bedoeling van, wat bedoel hy as hy sê dat die manier hoe ons ander vergewe sal bepaal of God ons vergewe of nie? Waarvan vra ons om vergewe te word? Want daaroor is die teks redelik duidelik. Ons vra dat God ons sal vergewe van ons oortredings of van ons skulde, soos wat dit in die ander vertalings gegee word. Want in Lukas skryf hoe die Here hierdie gebed leer, dan noem hy dit sonde, dat die Here ons van ons sonde sal vergewe. Van ons oortredinge van sy wet en van sy wil, dat hy ons sonde skuld teenoor hom en teenoor ander sal vergewe. Maar my sou toch kon vra, maar watter sonde en oortredings praat ons van hier? Jesus leer toch, reg van die begin af, dat ons hom reeds aanspreek as ons Vader. Met ander woorde, dat hy ons klaar in Christus aangeneem het as sy kinders, omdat ons in Jesus Christus glo, en dat hy reeds ons sondes op hom geneem het, en reeds daarvoor betaal het. Ons lees toch in Romeine 8 vers 1, dat daar geen veroordeling meer is vir hulle wat in Christus is nie. Wat sonde, praat ons nog hiervan. Om te vra dat God ons van ons sonde sal vergewe, herinner ons natuurlijk aan ons geweldige skuld van sonde wat vergewe word wanneer ons tot bekering kom en wanneer ons tot geloof kom en wanneer Christus se betaling van al daai sonde, wanneer dit ons bevryding word. Maar hierdie gebed wys in besonder nog steeds elke dag se struikeling vir ons uit. Ja, ons is volledig kinders van God. En niks en niemand kan ons uit sy hand red, uit sy hand wegvat. Hy bewaar ons vas en seker. Ons is sy kinders, ons spreek hom aan as ons Vader. Maar ons lewe so stout kinders. Ons bly sy kinders. Stout kinders. Hierdie gebed bevestig dat ons elke dag skuld maak voor God. En dat ons elke dag totaal afhanklik is en bly van sy vergifnis. Soos wat ons elke dag weer en weer die bevryding nodig het. Dit moet beleef, hierdie bevryding van die skuldlas wat sonde teenoor hom en teenoor ander op ons laai. En daarom leer hy ons elke dag om te vra, vergewe ons. En dan moet ons natuurlijk nie vergeet, dat wanneer jy vra vir vergifnis, dan kan jy nie maar goedsmoeds aanhou met daardie sonde nie. Saam met gebed tot vergifnis, moet daar bekering wees, anders is jy mos nie ernstig in jou gebed nie. Waarom sal jy vra vir vergifnis, as jy jou nie bekeer nie? Ons moet stryd in die sonde. Ons moet daarteen bekry asof ons lewens daarvan afhang, lees ons in Hebreërs 12 vers 4. En om teen die sonde te kan stry, moet jy weet met watter sondes beklei jy. Natuurlik is daar baie sondes waarvan ons nog nie weet nie, en wat die Here van tyd tot tyd meer en meer aan ons openbaar. Maar vir die waarvan jy weet, moet jy op hulle naam kan noem, anders beklei jy soos 'n bokser wat geblinddoek is. Jy slaan in die wind. Jy moet jou hou en jou beklei teen die sonde kan fokus. Dink oor jou lewe. Vergelyk dit met God se wil en dan bely daardie spesifieke sonde waarmee jy worstel. En bekeer jou daarvan. Hou op daarmee. Johannes skryf in 1 Johannes 1 vers 9 dat as ons ons sonde bely, nie sommer so in die algemeen nie, maar spesifiek Here hierdie sonde en hierdie ene, en dan die wat ek nog nie van bewus is nie. As jy jou sonde bely, dan is God getrou en regverdig, en hy vergewe ons. En dit bring ons by daardie vraag van, wat is vergifnis en hoekom kan hy vergewe? Dit klink soos twee vrae, maar eintlik is die antwoord maar een. Daardie dag op Golgotha het die Seun van God, wat mens geword het in Jesus Christus, die mens se sonde, al ons sonde het hy vrywillig op hom geneem. Sy Vader het hom gereken as 'n sondaar. En daarom het hy hom vir daardie sonde wat op hom is gestraf. Vir elke grieseltjie van ons sonde het hy betaal. Jesus Christus het ons sonde skuld volledig en volkome vereffen. Vir elke een wat in hom glo. Vir elke een wat hulle vertroue en hulle verwagting op hom alleen plaas. Vir elke ene wat nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf en opgestaan het. God vergewe nie die sonde deur ander kant toe te kyk en dit maar oor te sien nie. Elke sonde sal gestraf word met die ewige hel, want die loon van die sonde is die dood. Hy leer dit duidelik in sy woord. God vergewe sy kinders se sonde, omdat Jesus Christus klaar daarvoor betaal het. Sy volkome betaling met sy lewensoffer het ons skuldbrief afgelos. Ons gebed dus, dat God ons sonde sal vergewe, is 'n gebed dat hy die betaling vir ons sonde skuld by Jesus sal eis. Elke dag se gebed vra dat God ons skuld sal aftrek van daardie vooruitbetaling wat Jesus Christus reeds volledig betaal het. En God is regverdig. Hy sal ons nie weer straf nie, want Jesus Christus het reeds die straf daarvoor gedra. God vra nie tweemaal se straf vir een sonde nie. Jesus Christus het reeds betaal vir elkeen wat glo en daarom vra ons Here, kry my betaling by Jesus. Elke gebed om vergewe te word is herinnering daaraan dat dit my sonde is wat sy helse lyding en dood veroorsaak het. En daarom elke keer wanneer ek moet vra vir vergifnis en dit is elke dag gedurig deur, dan moet dit my laat snik in die diepste hartseer en berou. En dit moet my aanvuur tot bekering. Here vergewe my beteken ook Here bekeer my. Dat ek myself kan bekeer. Soos Jeremia bid. Maar weet jy, elke gebed om vergifnis, die uitnodiging wat God gee daartoe, is 'n herinnering aan sy barmhartigheid, aan sy liefde, dat hy homself prys gegee het, homself as 'n losprys geoffer het vir my sonde. Elke keer wat ons vertroue kan in vertroue kan vra om vergewe te word, dan moet dit ons vervul met die verwondering, die dankbaarheid en 'n uitbundige vreugde. Ons het nie meer die las van sonde op ons nie. Ons is daarvan bevry. En dan kan dit toch nie anders. As dat ons dit wat ons van hom ontvang het, met anders sal deel nie. Hy leer dit op soveel plekke in die Bybel ook. Soos byvoorbeeld Efesiërs 4 vers 32, waar hy ons oproep om nie meer soos die mense van hierdie wêreld te lewe nie, maar om mekaar te vergewe soos wat Christus ons vergewe het. En dit bring ons by daardie ongemaklike deel van hierdie gebed. Dat God ons sal vergewe soos wat ons ander vergewe. Wat bedoel hy dan? As hy sê, as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Wat hy eintlik bedoel as hy dit sê, is dat as jy ander nie vergewe nie, sal hy jou nie vergewe nie. Dis wat hy sê. Kom ons vra eers, waarom sou ons ander mense vergewe? Nie net omdat dit God se opdrag en sy wil is nie. Al is dit al genoeg rede. Maar God se kinders vergewe ander omdat ons totaal oorbluf is van hierdie geweldige vergifnis wat ons van hom ontvang het. Sy vergifnis is so geweldig in ons lewe, dat dit nie anders kan, as dat dit oorspoel en deurspoel en verder gaan, as net van wat ons ontvang. En dan word jou vergewe van ander, word dan 'n bewys van die vergifnis wat jy ontvang het. Vergewe jy ander soos God jou vergewe? Vergewe jy jou vriende? Hulle wat jou teleurgestel het of jou te nagekom het. Vergewe jy jou man of jou vrou, of jou ouers? Leer jou kinders God se vergifnis ken in die manier hoe jy hulle vergewe? Ja, en selfs die skelms. Kan jy die oordeel en die straf aan God oorlaat, sodat jy nie self vergelding en wraak soek nie, maar soos hy kan vergewe en besluit om nie meer daaraan te dink nie, want hy sal daarmee afreken, hy sê, hy sal. Sukkel jy ook hiermee? Is dit vir jou ook so moeilik om te vergewe as ander teenoor jou verkeerd opgetree het? Dalk is dit omdat jy nie besef hoeveel vergifnis jy regtig ontvang het nie. Dalk is daar ietsie in ons partymal dat ons dink dat ons nie soveel sonde doen as ander nie, dat daar minder verkeerd is by ons. Ten minste in hierdie betrokke saak. Ja, Jesus sê in Lukas 17, dat die mate waartoe ons besef hoeveel genade ons ontvang het, dat dit die mate is van ons liefde vir ander. Net so dat die mate van, as ek dink ek het baie vergifnis ontvang, dan gee ek baie. Maar as ek dink my vergifnis was sommer maar min. Moenie ook moed opgee as jy hiermee sukkel nie. Vra juis vergifnis, ook daarvan dat jy sukkel met vergifnis. En laat ons dan uit Filippense 3 by Paulus leer, waar hy sê dat ek het dit nog nie alles bereik nie, maar ek vergeet wat agter my is, want God het dit vergewe, nê. Ek vergeet wat agter my is en ek strek my uit na vore, ek vasgenaal op Jesus Christus, want hoe meer ek hom sien, en hoe groter sy vergifnis vir my word, daarin lê die bron van my vergifnis aan ander. So as iemand dink sy sonde was maar min, of as iemand Christus se offer minag en dink dit was sommer klein geld, dan sal daar geen vergifnis in sy lewe of haar lewe wees vir ander nie. Soos wat die gelowige se vergifnis van ander 'n bewys is dat jy 'n kind van God is, omdat jy baie, baie genade ontvang het, so is dit 'n teken van ongeloof en minagting van Christus se sondeoffer, wanneer jy ander nie vergewe nie. God het 'n geweldige prys betaal vir ons vergifnis. Die Vader wat sy ewige seun stuur, en wanneer hy die nag in nood vra dat hierdie beker by my verbygaan, die Vader wat nog steeds sê, nee, my wil is dat jy sal lei, dat jy jou roeping sal vervul, en dan sy seun, wat sy hemelse heerlikheid prys gee, om 'n mens te word. Om ons sondes op hom te vat, en sy lewe as 'n losprys te gee, sodat ons kan vrykom. As jy werklik besef, hoe groot en geweldig jou sonde skuld is en was, en hoe jy elke dag nog daarvan meer maak, dan sal jy God se vingerafdrukke sien en jy sal dit belewe in die manier hoe jy ander vergewe. En dan gee hierdie gebed vir ons nie 'n ongemak nie. Dan gee hierdie gebed juis vir ons vertroue. Want jy weet mos dat jy ander vergewe. En daarom weet jy verseker dat jy God se vergifnis ontvang het en weer sal ontvang en aanhoudend weer en weer sal bly ontvang. Die bedoeling is nie dat jou vergifnis die rede is vir God om jou te vergewe nie. Nee, jou vergifnis van ander is 'n echo van God se vergifnis aan jou. En omdat jy die echo van God se vergifnis belewe wanneer jy ander vergewe, daarom weet jy mos, jy is vergewe. Daar het jy dit. Kom ons vat dit saam. Alles elkeen wat in Christus glo, reeds kinders van God, en hulle is daar geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus glo nie, stoei en struikel ons nog steeds teen die sonde. Jesus leer ons om daagliks te vra dat God ons sal vergewe. Dit herinner ons aan daardie volkome verlossing en dit roep ons elke dag op tot bekering, om teen die sonde te bly stry. En elke dag die vreugde en die blydskap van die verlossing van sonde wat ons ontvang. En omdat jy dan die echo van sy vergifnis in jou lewe sien, daarom het jy vrymoedigheid en jy het vertroue om steeds te vra, Here, vergewe my. Ons verdien nie God se vergifnis met ons vergifnis nie. Nee, ons vergifnis bevestig dat ons syne ontvang het. Maar Jesus is baie reg, hy draai nie doekies om nie. As daar geen echo van sy vergifnis is in jou lewe teenoor ander nie, dan moet jy nie so seker wees dat jy sy vergifnis ontvang het nie. Terug na hom toe. Terug na hom toe. Daar is toch een laaste vraag waarop mens moet fokus. En dit is, wat is die gevolge van hierdie gebed? Die vorige gebed om ons daaglikse brood het gekom omdat ons 'n nood het, 'n behoefte het aan liggaamlike versorging. En die volgende gebed oor die bewaring teen die bose kom daaruit dat ons 'n behoefte aan bewaring het. Waarom dan hierdie gebed om vergifnis? Weet jy, daar is min dinge wat 'n mens se lewe so 'n hel kan maak, wat jou vrede en jou lewensvreugde so kan steel, as wanneer jou onreg aangedoen word nie. Of jou eie skuldgevoelens oor wat jy verkeerd gedoen het aan ander en aan God. Luister maar na mense. Lees maar die Koran. Mense kan net nie verder lewe weens die onreg wat hulle ervaar het nie, of die skuldgevoelens wat hulle het. Maar deur jou daaglikse gebed en jou vertroue op vergifnis, jou daaglikse bekering wat daarmee saamgaan, reinig God jou gewete elke keer weer. Ervaar jy weer en weer die bevryding, die verlossing van jou gewete se kastyding. En so beleef ons nou al daagliks God se bevryding van ons skuld. Ons vra sy vergifnis en ons aanvaar dit. Want ons weet hy sal dit gee, want die echo daarvan is duidelik sigbaar in ons lewe. Die God se vergifnis laat hierdie echo al verder gaan. Die onreg wat teen ons gedoen is, kan ons dan aan God oorlaat. Soos wat hy sê, hy sal daarmee afreken. Ons kan het geheel en al by hom los. Ons kan vergewe, omdat ons hom vertrou. En dan is ons verlos van hierdie kastyding, van die onreg wat soos 'n kanker in my vreet, word stil. Ek kan my vrede in God ervaar. Ek kan weer lewensvreugde hê. Al is daar 'n klomp onreg teen my. Maar weet jy, behalwe hierdie vrede en hierdie sekerheid en hierdie vertroue wat dit by ons bring, maak ons vergifnis van ander ook God se vergifnis aan hulle bekend. Dit stel dit ten toon Die genade wat daar is in Jesus Christus word sigbaar in die genade wat ek aan ander gee. En daarom, as jy hom aanspreek as jou vader, as jy regtig met jou hele lewe aan hom vasgryp en geloof in Jesus Christus, wees dan 'n getuie en wys God se genade van vergifnis vir elkeen daar buite, veral vir hulle wat verlore is daar sonder nog steeds. En daarom bid elke dag. Ons Vader, vergeef ons ons oortredinge, soos wat ons vergewe hulle wat teen ons oortree. Want ons vergifnis is u echo van u vergifnis. Wat 'n wonder. Amen. Kom ons bid saam. En vanoggend gebruik ek Psalm 51 as die basis van hierdie gebed. Ons Vader wat in die hemel is. O Heere, wat 'n wonder. Wat 'n wonder dat ons voor U kan wees en U heilige teenwoordigheid kan wees, omdat Jesus Christus dit vir ons 'n pad oopgemaak het deur sy geskeurde liggaam om in die allerheiligste direk met u te kan praat, soos u ons oproep. Ag Here, wees ons genadig. In u troue liefde, Here, wis ons oortredinge uit in u groot barmhartigheid. Was ons skoon van ons skuld. Reinig ons van ons sonde. Ja, Here, ons ken ons oortredinge. En ons is bewus van ons sonde. Hou ons heeltyd bewus daarvan, Here, altyd. Dis teen U alleen wat ons sondig. Ons doen aanhoudend wat verkeerd is in U oë. En aanhoudend sondig ons teen hulle wat gemaak is na U beeld. Here, U uitspraak is reg en U oordeel is regverdig. Ons was al in skuld gebore, Here, en ons belaai ons al meer en meer met sonde elke dag. Neem tog ons sonde weg, dat ons weer rein kan wees. Was ons, dat ons witter as sneeu kan wees. Laat ons weer die blydskap en die vreugde belewe, Here. Dat ons weer sal jubel na u verbryseling, wanneer u ons terugroep na u toe. Wis ons skuld uit, Here. Want u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ons dan weet, maak bekend, Here, hoe u wil hê ons moet lewe. Geef ons 'n brandende ywer om dit na te speur, om aanhoudend u woord te ondersoek. Maak ons ore oop om te luister en te hoor. En werk deur ons, deur u gees, dat ons al meer onder u gees se heerskappy sal lewe. Ja, Here, red ons van ondergang. U is ons redder. Red ons sodat ons kan jubel oor u verlossingsdade. Skep in ons 'n rein hart, o Here. Vernuwe ons gees en maak ons standvastig in u wil. En laat ons weer met blydskap kan ervaar dat iemand wat deur u verlos is, weer lewensvreugde het. En dat dit nie afhang van die omstandighede nie. En dat die onreg wat ons aangedoen word, niks daarvan kan steel nie. Want ons blydskap is in U, Here. Help ons om in hierdie blydskap U met toewyding te dien. Met vreugde elke ander een te vergewe en op te roep en tentoon te stel hoe U liefde lei. Ons wil U eer. En ons wil U in dankbaarheid aanbid vir die vrede wat U gee, omdat U in ons 'n welbehae het. Alles uit genade. in Christus alleen, deur u Gees. Amen.